Kaixo eta ongetorri zaren zehar Express honetara. Formatu berri honetan programa ez dagoen asteetan, aste batzuetan, berriak komentatzeko erabiliko dugu programa txiki hauek. Programa hauek bakarrik webgunean aurkituko dituzue, eta bi izpairu gai tratatuko ditugu programa guzti hauetan. Adibidez, aste honetan hasiko gara Kataluniako Kontseilu Audiovisualari buruz, gainera gai interesgarria guretzat delako. Kontseilu hau esan du bapatean ez dakigu zergatik interneti buruz, interneten bidez hobeto esan da, egiten diren emisioak erregulatu nahi zituztela, eta dekreto bat egin zuten horretarako. Esanez baita ere informatu behar dute, behar izan direla, hau da, zerbait emititzen badugu, informatu behar diogula Katalunian bere kontseilu audiovisualari. Ordun begiratzen erregulazio hori galdetu dugu, eta hau podcastak zer gertatzen da honekin, eta online irratiak ere zer gertatzen da haiekin. Gakoa da erregulazionetan guztioi sartzen duela, bai podcastei, gainera a la carta, hau da, kartako irratia ere, irratiko zerbitzuak ere sartzen ditu erregulazionetan, eta baita ere suposatzen da podcastak eta online irratiak ere. Honi buruz pentsatu dugu, nola zer gertatzen da, baina azkenian badirudi gauza zela bere legea aplikatu nahi zutela. Hau evidentzia bat irudi, baina ez da hain evidentzia. Zergatik, bere momentuan Espainiako lege audiovisuala hau kontemplatzen zuen, hau zen internet edo beste moduko emisioak ere kontrolatzea. Baina emisio hauek bakarrik kontrolatzen dira enpresen kasuetan edo partikularren kasuetan, baina aktibitate pribatua egiten ez dutenean. Hau da, norbait pertsona bat dena montatzen badu telebizio bat, ba horri legea aplikatzen zaio. Pertsona ohiko bati, ba zaio lege ez legerik aplikatzen. Hau da, ez lege audiovisuala Espainian, ez kontsia audiovisualaren neurria Katalunian. Ordun koska hor zegoen, lege hori aplikatu nahi zutela, baina ez zutela jarri bere esepzioak. Polemikaia kanmatu da, eta badirudi ezela ezer, baina montu batean esan dugu txertatzen ari da hemen. Beste aldetik, Nintendori buruz hitz egiten eta Super Mariori buruz hitz egiten. Super Mario Brosen sortzaileari Shigeru Miyamoto, Asturiaseko printzearen saria eman diote, bueno, esan dute emango diotela aste honetan. bere partez, Shigeru Miyamoto ez badu zue ezagutzen Super Mario eta Zelda frankizien sortzailea da, eta bere lana oso handia izan da urte hauetan bideojokoen arloan, eta bueno, Nintendorekin egin duen lana bizkat Steve Jobs bezaloka izan da, baina bideojokoen munduan. Horregatik sari bat eman diote. Bueno, sari asko eman diote, baina kasu honetan Asturiaseko printzearen saria. Eta programa txiki hau bukatzeko, eta badakigunez zuek guztiok zuen MP3-etan eramaten duzuela programa hau, musika pizkatxo bat jarriko dizuegu. Gainera badakizue musika asko gustatzen zaigula. Programa argitaratzen den momentuan, hobeto esan da, Eurovision ospatzen hasiko da. Eta baita ere, pasaden programan egin genuen bezala, programa honetan beste abesti bat jarriko dizuegu. Kasu honetan, Errumaniaren abestia gaztelaniaz eramaten duela zatitxo batzuk. Ezkerrik asko entzuteagatik, eta abestiarekin uzten dizuegu.